Nsellem l-semija ta' Campus FM unilqawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm ċina xena illum. Għan wassulkom it-tmin programm f'din is-sensira fl-imkien miegħi Selim Buħanġar u Dr. Gloria Lauri Lucente il-missiedna residenti ta' din is-sensila. Fil-programm tal-lum se niddiskutu żewġ films, il-film No Reservations ta' Scott Hicks tas-sena 2007 u film ieħor ukoll tas-sena 2007 ta' Adam Shankman il-film Hairspray. Gloria, għala dawn iż-żewġ films poġġejthom flimkien.
Is-silejn dawn huma żewġ films divertenti illi jtuna l-opportunità niddiskutu il-fenomenu tar-remake. Ir-remake effettivament hi forma ta' traduzzjoni hi imitazzjoni iżda imitazzjonijiet li jisselfu ħafna mill-films illi jispirawhom. U ovvjament hemm oħrajn li jisselfu ħafna inqas. Iżda jisselfu kemm jisselfu, ir-remakes kif se naraw dejjem iwettqu proċess ta' metamorfosi jew ta' trasformazzjoni.
X'istorja jirrakkontalna No Reservations?
Mela, aħna f'dan il-film romantiku illi hu ispirat kif se naraw minn film Italo-Ġermaniż bit-Taljan ħareġ bit-titlu Riċette d'amore ta' Sandra Nettelbeck fl-2001, mela f'dan il-film aħna niltaqgħu ma' chef. Chef f'ristorant ta' lussu ta' ċertu kwalità. U jisima Kate Armstrong. U hi mara ossessjonata mill-perfezzjoni. Trid tikkontrolla kollox fil-kċina tagħha. U xogħla jimlilha ħajjita għaliex hi m'għandix la ħajja emotiva, m'għandix ħajja barra mir-restorant. Issa ġurnata minnhom ħajjita tinbidel. U ikun hemm letteralment trauma biex ngħidu hekk għaliex din hija ħajja dejjem l-istess, dejjem lineari u f'daqqa waħda jiġri xi ħaġa. X'jiġri? Oħta tmut f'car accident u tispiċċa. Ikollha tieħu ħsieb in-nepu tija tagħha li kellha biss 9 snin jisimha Zoe. Mela, din il-mara illi kulma kienet taf tagħmel kien tiġġestixxi appuntu r-restorant tagħha, f'daqqa waħda issib lilha nifsa bħala om fil-pożizzjoni ta' surrogate mother. U mbagħad ikun hemm avveniment ieħor illi jaqilbilha ħajjita ta' taħt fuq. L-owner tar-restorant fejn taħdem tingaġġa chef biex jassistiha. Chef jismu Nick Palmer u hu eżattament l-oppost ta' Kate Armstrong. Għala Kate hi kkontrollata, totalment nevrotika, ossessjonata mix-xogħol tagħha, perfezzjonista sal-aħħar, mara serja wkoll, mentri Nick u ferriħi, simpatiku, estrovers. Fil-bidu Kate taraħ bħala rivali li ovvjament alla volja u ġi ingaġġat bħala assistent tagħha, jitħoss illi hu effettivament u rivali u jista' jispiċċa jiġi ikunu il-chef prinċipali. Imma bil-mod il-mod tibda titwielet, ovvjament u mhux qed nagħti spoilers għax nindunaw, tibda titwielet attrazzjoni bejn it-tnejn. U hemm element importanti wkoll, Zoe kif għadna għandha 9 snin. U mal-ewwel tħoss ċertu simpatija u tibda tara f'dan il-chef tan simpatiku figura paterna. Tibda tara s-sostituzzjoni tal-missier illi hi qatt ma kellha, għax din it-tifla qatt ma kienet iltaqat ma missiera. Bil-mod il-mod, jiġifieri tibda titwielet attrazzjoni bejn iż-żewġ. Chef s'jimmussa ngħid x'se jiġri, ma insomma kulħadd jista' jinduna f'din it-tip ta' plot. Kate u Zoe se jidraw lil xulxin dik waħda mill-mistoqsijiet jiġifieri. U mbagħad se jibqa' ikun hemm rapport ta' rivalità bejn Kate u Nick jew se titwielet xi ħaġa oħra.
Gloria, inti qed illi dan il-film huwa remake. X'differenza kif ukoll x'affinità hemm bejn il-film ta' Hicks u il-film li ispiraħ?
Mela, f'kwalunkwe remake jiena qatt hemm proċess ta' metamorfosi, hemm proċess ta' reinterpretazzjoni. Jiġifieri għandna forma ta' traduzioni, f'kull trasposizioni, kemm minn romanz għal fuq l-iskrin, imman kemm film illi jiġi trasformat ġo film iħor. Issa, jekk aħna naraw il-film tal-2001 illi jispira No Reservations u nanalizzaw ftit il-plot, għanna plot kważi identiku. U għanna wkoll l-istess mużika ta' Paolo Conte li aħna ħanisimgħu. Iżda hemm ovvjament ċerti differenzi sostanzjali, pereżempju il-film oriġinali u ambjentat fil-Ġermanja. U x-xef ir-raġel, l-assistent li jiġi ingaġġat u Taljan. Mbagħad fil-film oriġinali hemm subplot, is-subplot li jirrigwarda il-missier iva it-tifla qatt maratu lill-missiera, imma mill-bidu nett tesprimi x-xoqa li tiltaqa miegħu u jkollha missiera Taljan. U anzi tisforza l-izzija tagħha li tiktiblu lill-missiera li tirrintraċċah għaliex hi tajt l-izzija tagħha li tixtieq tmur tgħix ma' missiera. Jiġifieri din is-subplot effettivament fil-film Amerikan ma narawix. Il-film Amerikan jelimina din il-possibilità illi jiġi missiera Taljan u jieħlu l-żowi miegħu effettivament din l-eliminazzjoni jiena naqbel magħha għaliex is-subplot fil-film oriġinali ta' dan il-missier se jitfaċċa u mhux se jitfaċċa. Huwa punt mhux tant konvinċenti jiena ħassejt fil-film oriġinali. Issa, il-film Hollywoodjan hemm rapport ukoll ħafna iktar intriganti ħassejt bejn iż-żewġ chefs interpretati minn Catherine Zeta-Jones u Aaron Eckhart. Issa jiena soltu Catherine Zeta-Jones ma tantx tikkonvinċini rrid ngħid bħala attriċi f'dan il-film u verament il-casting kien perfett għalija u hemm verament dinamika bejn Catherine Zeta-Jones u Aaron Eckhart u hemm attrazzjoni ferm qawwija. Jiena ħassejt l-attrazzjoni bejn il-koppja fil-film Hollywoodjan hi ħafna iktar konvinċenti u intriganti u anki divertenti mill-attrazzjoni illi hemm fil-film oriġinali. Għaliex jiena kont rajt il-film oriġinali meta ħareġ. Mbagħad rajt No Reservations u mbagħad ħanerġa' nara il-film Italo-Ġermaniż. Jiġifieri hu verament inqabbilhom u jiena ħassejt illi verament ix-chefs fil-film Amerikan huma ħafna iktar attrajenti wkoll bħala figuri li aħna nistgħu nidentifikaw magħhom, imma mhux jiġifieri li l-film oriġinali mhuwiex ukoll konvinċenti, għandu ħafna kwalitajiet. Issa ħankomplu naraw ftit iktar differenzi bejn dawn iż-żewġ films. Jiena qatt illi il-plots pratikament huma identiċi, ħlief ovvjament xi tibdiliet. Imma dak li jagħmilhom ferm differenti dawn iż-żewġ films u l-istil. Fil-film Ewropej li ħareġ ukoll bl-isem Mostly Martha, fil-film Ewropej l-istil u minimalist sal-aħħar. Aħna naraw li Sergio Castellito jirreġ ta' parti, appuntu ta' xef estrovers, imma hu ħafna iktar ikkontrollat, forsi hi reċitazzjoni iktar realistika, imma m'hemmx dawk l-sparks bejnu u x-xef Ġermaniża. Il-film Hollywoodjan x'jagħmel effettivament jieħu ċerti momenti u jenfatizzhom anki jesaġerhom, imma huwa jiġifieri huwa stil ħafna inqas minimalist. Fi klim ieħor biex nagħlqu fuq din il-mistoqsija, plots kważi identiċi ħlief bl-eliminazzjoni, ħlief l-eliminazzjoni tal-figura tal-missier u xi dettalji oħra, imma l-effettu radikalment differenti. Għala għaliex l-istil huwa differenti. Huwa miktar kimika bejn żewġ chefs fil-film Hollywoodjan.
Ħanadu għas-silta mużikali ta' Paolo Conte via komme li propju nisimgħu f'dan il-film No Reservations.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's It's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do, chi boom, chi boom boom. Da ti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Nadu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum, il-film Hairspray, l-istorja Gloria.
Mela, dan il-film Hairspray ta' Shankman u ambientat f'Baltimore fis-sittinijiet u jirrakkonta l-istorja ta' Tracy Turnblad, teenager oversize, obesa. Effettivament, i oversize f'kollu, xanki fl-ezuberanza u fil-vivacità taħħa, għanda ħolma. Tisfen fil-show televiziv, ferm popolari għal-teenagers, jismu Corny Collins Show. Mux tal-li Tracy jirnexxila titħol fil-show ta' Corny Collins, tal-li jirnexxila twettaq letteralment rivoluzzjoni. Għala għaliex tibda tiġġieled permess il-parteċipazzjoni tagħha f'dan ix-show, tibda tiġġieled ġlieda kontra ir-razziżmu. U f'ċertu mument tal-film silejn qiegħed intbagħat detention għaliex kienet imqarba l-iskola. U jibatuha detention fi klassi qalb studenti suwed. Għax dan rridu niftakru dan huwa musical, forsi ma semmejx illi da il-film ta' Shankman u musical. Mela jibatuha ġurnata minnhom fi klassi fejn hemm studenti suwed qegħdin nitkellmu f'Baltimore fejn hemm perċentwali għolja wkoll ta' suwed, mela hemm dawn l-istudenti suwed illi qegħdin jisfnu u jalmuha sfin tipikament ta' suwed. U miex tagħmel Tracy tintroduċi dan is-sfin tipikament ta' suwed fix-show ta' Corny Collins u għalhekk issir is-simbolu kontra is-segregazzjoni, l-emblema ta' l-integrazzjoni. Għala għaliex fix-show ta' Corny Collins iż-żeffina kienu segregati, is-suwed jisfnu għalihom u l-bojot jisfnu għalihom, m'hemmx integrazzjoni imma permezz appuntu ta' Tracy, ovvjament f'dan ix-show jispiċċa jkun hemm ukoll l-integrazzjoni. Jiġifieri bħala storja dik il-plot, il-plot lineari, plot divertenti i ix-show aw il-ħolma ta' din teenager oversize illi tiġġieled kontra kull forma ta' preġudizzju. Preġudizzju kontra l-obeżità u preġudizzju ukoll kontra ir-razziżmu.
Gloria, tista' titkellem fuq ir-rapport bejn il-film ta' Shankman u il-film li ispiraħ.
Il-film li ispiraħ u cult movie silejn. U il-cult movie ta' John Waters tal-1988. Mhuwiex musical. Dana u dejjem deskritt u definit bħala white trash movie. Sa frattant ma tantx huwa mainstream il-film ta' John Waters u verament umoristiku. Mhuwiex mainstream, mentri xi jagħmel Shankman jieħu il-film u l-plot ta' John Waters fejn għandna wkoll din it-teenager obeża mimlija eżuberanza u bħafna ħolm. Imma jittrasformah ġo appuntu film mainstream imma huwa interessanti naraw it-trajettorja. Għala, jitwilet mela bħala film ta' John Waters. Mbagħad jiġifieri fl-1988. Mbagħad dan il-film ta' John Waters jispira il-musical ġo Broadway fl-2002 illi rebaħ ukoll Tony Award u mbagħad il-film ta' Shankman x'jagħmel jieħu elementi kemm il-film oriġinali ta' Waters, kemm mill-Broadway musical. Jiġifieri għandna proċess ta' metamorfosi verament interessanti għaliex għandna tliet fażijiet. Il-film jitwielet oriġinarjament bħala White Trash film ta' John Waters, mbagħad iktar minn 10 snin wara jitwielet il-musical teatrali u mbagħad fl-2007 jitwielet il-musical ċinematografiku. Ġifri għandna trajettorja interessanti ta' metamorfosi u ta' trasformazzjoni.
Gloria, jimbidlu it-temi tal-film oriġinali fil-musical ta' Broadway u il-musical ta' Shankman?
It-temi jibqaw pratikament l-istess. Kemm il-film tal-1988? Kif ukoll fil-musical teatrali u anki fil-musical ċinematografiku x'għandna għandna espressjoni kontra ir-razziżmu u għandna ċ-ċelebrazzjoni ta' tolleranza u tal-igwaljanza fi kliem ieħor nistgħu ngħidu li għandna verament vina utopika illi jaqgħad dawn it-tliet rappreżentazzjonijiet jew espressjonijiet artistiċi jinbidel element. Silejn, element fondamentali ġa ir-referejt għalih. F'John Waters għandna film iktar trasgressiv imur against the grain, sa frattant jiġi definit ta' spiss bħala white trash movie. Shankman il-film tiegħu u ħafna inqas radikali u iktar ħanajda bit-Taljan żukkerat dunnu ta' zokkor, iktar ferriħi inqas problematiku għaliex għandna effettivament fairy tale. Għandna fairy tale utopika fejn aħna naraw dinja bla preġudizzju jew inkella xi ħadd illi qiegħed jimmaġina u jirnexxielu jwettaq Tracy, jirnexxielha twettaq dinja bla preġudizzji. Sa frattant battuta minnhom ġol l-film, Tracy jintervista Corny Collins fuq ix-show tiegħu u jgħidilha x'in il-ħolma tiegħek? U wi x'tirrispondi? Tajlu illi tixtieq illi dejjem tkun Negro Day, jiġifieri ana naqrax film totalment utopiku u kważi surreali.
Ħanadu biex nisimgħu propju silta mużikali minn Hairspray.
Time for the Corny Collins Show, brought to you by Ultra Clutch Hairspray. Oh, every afternoon when the clock strikes four, a crazy bunch of kids crash through that door, yeah. They'll throw off their coats and leave the squares behind, and then they shake it, shake it, shake it like they're losing their mind. And then I see them frown, cause they're the nicest kids in town. Spinning round, Mr. Corny Collins with the latest, greatest Baltimore.
Gloria, aktar dwar Hairspray, il-mużika tal-film tibqa' l-istess mużika li hemm fil-musical teatrali?
Iva, tibqa' l-istess mużika ta' Broadway. Iżda, fil-film għandna żewġ kanzunetti ġodda. Irridu nsemmu wkoll silejn illi Adam Shankman qabel ma sar reġista kien żeffin. Kien żeffin fil-musicals ta' Broadway. Mbagħad sar koreografu għalhekk dan huwa film divertentissimu jiena vera ħadd gost narah jiġifieri, ovvjament mhuwiex film problematiku, huwa film verament tieħu gost, you suspend your disbelief għal kważi satej. Jiġifieri għandna Shankman li qabel kien żeffien, mbagħad sar koreografu u mbagħad sar reġista, imma nistgħu ovvjament naraw din il-formazzjoni tiegħu kem bħala żeffien u kem bħala koreografu għaliex hu x'jagħmel Shankman. Jabbina it-talent tiegħu tar-reġija mat-talent tiegħu ta' żeffien u t-talent tiegħu ta' koreografu. U fil-mużika, il-mużika hi verament divertenti. Nisimgħu pereżempju ix-shake, it-twist, ir-rhythm and blues u il-gospel u verament dak li jaqgħad dan il-film.
Tista' titkellem fuq il-personaġġi ewlenin, Gloria?
Mela, ħanibdew Tracy. Tracy tirrappreżenta il-ġwa de vivre. Titbissem tisfen tkanta dinamika ferħana mimli enerġija, xara bil-backcombing il-moda ta' żminijiet u għalhekk ovvjament jismu Hairspray il-film. L-om Edna Turnblad interpretata minn John Travolta. Hija om obeza, agrofobika wkoll għaliex tibża toħroġ barra ila ma toħroġ barra mill-1951, għandha Londri fid-dar tagħha wkoll inkollu narawha tgħaddi, u interessanti li fil-film ta' Waters il-parti tagħha kienet interpretata minn drag queen, mill-attur Divine li ftit wara li ħadem dik il-parti, u miet jiġifieri hawnhekk għandna li John Travolta qed jagħmel il-parti qed jinterpreta il-parti tal-om obeża hija om totalment ħelwa u fl-istess ħin aħna nidentifikaw ħafna magħha. Il-missier huwa interpretat minn Christopher Walken, aħna imdurrin naraw lil-Walken fil-parti tal-kattif, minn flok hawnhekk naraw jisfen, ikanta, u għandu magic shop u jinkoraġġa ħafna lit-tifla tiegħu u jgħidilha you got to think big to be big. Ovvjament hawnhekk għandna pan għaliex hawnhekk big f'kollox, jiġifieri din hija oversize f'kollox anke fil-ħolm tagħha. U mbagħad għandna l-villain. Il-villain interpretata minn Michelle Pfeiffer illi il-parti tagħha, ir-rwol tagħha u ta' station manager Velma Von Tassel hi kattiva razzista u trid tippromwovi lit-tifla tagħha Amber fix-show alla volja la taf tisfel ma taf tagħmel xejn. U Amber hija rusa ta' Link li jisfen ukoll fuq ix-show ta' Connie Collins u ovvjament twilet l-imħabba bejn Tracy u Link. Mbagħad hemm Queen Latifa li tinterpreta wkoll il-parti ta' tifla sowda li għandha xewqa tkun fuq dan ix-show. Għandha vuċi ferm sabiħa u għandna konna ġa rajnija f'musical lieħor, konna rajnija bħala l-Warden Joe Chicago.
Kieku jkollok tagħti definizzjoni fi ftit kliem tal-film Hairspray, kif tiddeskrivih?
Film nostalġiku lejn is-sittinijiet, film ta' evażjoni divertenti, koreografija brillanti, mużika ritmika, fl-istess ħin għandna wkoll film kontra il-preġudizzji, partikolarment il-preġudizzji lejn dawk kollha illi ma jitlux fin-normalità, li dawk kollha li huma differenti, jew għaliex huma obeżi, jew f'dan il-każ appuntu għaliex huma suwed.
U hekk b'daw kl-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena fejn il-lum iddiskutejna żewġ films No Reservations u il-film Hairspray. Appuntament għal mawkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.